Daugavpilī šobrīd ir trīs tramvaja maršruti vairāk nekā 30 km kopgarumā. Pērn trešajā maršrutā, kas ved uz Daugavpils reģionālo slimnīcu, jau tika veikts pagarinājums 2,5 km garumā, apturot neredzīgo biedrības ciemu.
Projekts nodot uz eksploatāciju, un mēs izmantojam šo objektu, un mūsu iedzīvotāji apmierinoti ļoti.
Par to liecina pasažieru skaita pieaugums šajā līnijā par 3%, stāsta Daugavpils satiksmes tehniskais direktors Dmitrijs Radionovs. Tagad uzņēmums paredz savienot trešo tramvaja līnijas Galāplis Stropos ar pirmās un otrās tramvaja līnijas sākuma punktu Ķīmiķu apkaimē.
Jaunais tramvaja līnijas posms nodrošinās tūmā esošo mikrorajonu iedzīvotājiem lielāku pārvietošanos brīvību, kā arī pieejami populāra atpūtas vietams, piemēram, Stropu aktīvas atpūtas trasei, promenādi, pludmali un Daugavpils reģionālai slimnīcai. Kopējais tramvaja līnijas garums būs gandrīz 2 km.
Jaunā tramvajas lieža līnija tiks veidota pārsvarā pilsētas meža teritorijā, neredot apgrūtinājumus iedzīvotājiem. Tomēr publiska apspriešana notika, tostarp arī Zoom platformā stāsta Dmitrijs Radionovs.
Kopumā Zoom apspriede piedalījies vairāk kā 30 dalībnieku. Iedzīvotājiem interesē tādi jautājumi, kā tiks organizēta tramvaja kūstība pēc jaunas maršruta būvniecības. Vai tiks labi iekārtota iela, paredzēts apgaismojums un izbūvēti veloceļiņi? Vai rezultāta palielināsies transporta plūsma?
Kategorisks nē projekti virzībā no iedzīvotājiem netika saņemts, apliecina gan Daugavpils satiksmē, gan Daugavpils domes attīstības departamentā, stāsta Dagnija Briška un Dmitrijs Radionovs.
Pārsvarāk piedalījās tie, kas dzīvo tūmā šim tramvaju maršrutam. Precīzi noraidošu argumentu tādu nebija. Viens no iedzīvotājiem tikai uztraucās par to, ka lai nav pārāk palielināta autotransporta kustība, gaisa, ka teikt, saglabājas tīrs, lai nav piesārņojumu. Ņemot vairāk, ka tam ir zaļais transports, CO2 izmešas nebūs vairāk.
Viņi ilgi gaidēja, tāpēc, ka tur ne tik daudz maršrūtu vispār iet, un tagad mums būs jauna līnija, un viņiem būs iespēja braukt ar tramvaju. Zaļa kustība, teiksim tā.
Мы очень рады, что будет трамвай с химией. Центр города, да.
Kā būtisku jauno līniju vērt arī ielās uzrunātie daugavpilieši.
Ja, piemēram, manas tagad nav ērti, es dzīvoju tieši Kimijā, un tagad man jābrauc uz Koržuku, pēc tam uz pirmu tramvaju, un tikai pēc tam es būšu mājas. Bet ja būs savienota līnija, tad nozīmē, ka es no šeitnes uzreiz pie savas mājas.
Projekta, kura finansējums pārsniec 10 miljonus eiro, virzībā ir dota zaļā gaisma. Stāstot par iecerēm, apliecina domas attīstības departamentā, turpina Dagnija Brīška.
Kopējā tramvaja līnijas garums būs gandrīz 2 km. Starp tramvaja depo un trešā tramvaja maršruta galapunktu plānots izveidot kopā divas pieturas, viena no kurām noteikti atradīsies tie Stropu aktīvās atpūtas trases, bez tam tiks rekonstruēts esošais tramvaja līnija posms Stropos Vasarnīca ielā. Un finansējums tad tiks saņemts no Eiropas kohēzijas fonda. Projekts pats ir apstiprināts, un šonedēļ mēs saņemsim jau parakstīšanai līgumu no Centrālās finanšu līguma aģentūras. Un pēc publiskās apspriešanas, kas šobrīd jau ir beigusies, tiks pilnīgota būvniecības dokumentācija. Un provizoriski uz gada beigām jau varētu tikt izsludināts konkurss uz būvdarbiem.
Optimāli jaunā tramvaja līnija varētu būt gatava nātrākā līdz nākamā gada beigām. Tikmēr Daugavpils satiksme jaukaļ jaunas plānas. Latvijas rādio atklāja Dmitrijs Radionovs.
Mēs plānojam līdz 24. Gada izbūvēt vēl vienu vislielāku maršrūtu no jauna forštāta līdz pilsētas centra.
Šī maršruta garums jau būs 6 km. Šobrīd vidē Daugavpilī tramva izmanto pāri par 7 miljoniem pasažieru. Attiecīgi to skaits, kas izmantos zaļo sabiedrisko transportu, līdz ar jaunajām tramvaja līnijām Daugavpilī tikai pieaugs. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.